Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
După Bruxelles și la Strasbourg, președintele Vladimir Voronin a pledat pentru apropierea Moldovei de structurile europene.
Rusia ar avea un plan alternativ față de cel al Ucrainei pentru rezolvarea crizei transnistrene, scrie presa de la Moscova.
Ministrul georgian de externe, Salome Zurabishvili, a vorbit la sediul postului nostru de radio de la Praga despre conflictele înghețate și despre șansele deschise de apropierea de instituțiile euroatlantice.
Studenții din Moldova au cheltuit anul trecut 126 de milioane de lei pentru a mitui profesorii universitari, potrivit unui raport al organizației Transparency International.
Și cheltuielile militare în lume se află în creștere.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii noastre din această seară de 8 iunie. Mai întâi însă știrile cu Edelina Stoian.
Autoritățile române au creat o nouă structură pentru prevenirea traficului de persoane și monitorizarea asistenței victimelor acestui fenomen, măsură cerințele Uniunii Europene în domeniu. Noua structură, respectiv Oficiul Național de Prevenire a Traficului de Persoane și Monitorizarea Asistenței Victimelor Traficului, a fost înființată în cadrul Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității. La deschiderea reuniunii OSCE din orașul spaniol Córdoba, ministrul de externe spaniol Miguel Ángel Moratinos a cerut să fie întreprinse mai multe acțiuni împotriva antisemitismului și a altor manifestări ale urii de rasă. El a subliniat că guvernele din întreaga lume trebuie să ia măsuri concrete pentru a încuraja toleranța și respectul. Într-un raport a cărui publicare coincide cu reuniunea de la Córdoba, organizația Human Rights First afirmă că actele de violență rasiste și antisemite se înmulțesc într-o mare parte a Europei. O delegație guvernamentală rusă se află la Tbilisi pentru a definitiva acordul în virtutea căruia, în următorii 3 ani, vor fi desființate 2 baze militare rusești de pe teritoriul Georgiei. Una din baze se află în portul Batumi de la Marea Neagră, cealaltă în sudul Georgiei, într-o regiune cu populație predominant armeană. Fostul campion mondial Larry Kasparov s-a referit la înființarea unei noi mișcări opusă președintelui rus Vladimir Putin. Kasparov a declarat postului de radio particular Echo Moscova că noua mișcare, numită Frontul Civil Unit, va încerca să combată regimul lui Putin cu toate mijloacele legale care îi stau la dispoziție, inclusiv proteste de stradă, și a spus că multe din deciziile lui Putin contravin Constituției. Printre cei 16 membri fondatori ai noii mișcări se numără jurnaliști independenți, membri ai Parlamentului Federal și parlamentari din Sankt Petersburg. Partidul sirian Baath de guvernământ ia în considerare posibilitatea de a pune capăt monopolului de stat asupra mijloacelor de informare. Statului sirian îi aparțin 3 ziare în limba arabă și unul în engleză, singura agenție de știri siriană și singurul post de televiziune, precum și singurul post de radio care are voie să difuzeze emisiuni cu conținut politic. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, a promis noi ajutoare pentru Africa, în valoare de aproape 700 de milioane de dolari. Bush a anunțat decizia la o conferință de presă ținută la Washington împreună cu premierul britanic Tony Blair. Țările în curs de dezvoltare care se află pe calea reformelor nu trebuie să fie împovărate de datorii. Statele Unite și Marea Britanie vor propune grupului celor 8 țări industrializate să le anuleze datoriile și, prin punerea la dispoziție a unor surse suplimentare, să mențină integritatea financiară a Băncii Mondiale și a Băncii Africane de Dezvoltare, a declarat șeful executivului american. Liderii arabilor suniți din Irak insistă să ia parte în mai mare măsură la formularea noii constituții a țării. La reuniunea de la Bagdad a peste 150 de lideri ai arabilor suniți, s-a precizat că aceștia doresc ca cel puțin 25 de reprezentanți suniți să fie incluși în comitetul parlamentar care va formula constituția. Amintim că guvernul irachian, care a depus jurământul luna trecută, este alcătuit în cea mai mare parte din șiiți. Legendarul fotbalist brazilian Pele și-a asumat o parte din vină ca urmare a arestării fiului său în vârstă de 35 de ani, suspectat de trafic cu droguri.
Din păcate, am fost mereu prea ocupat și nu am avut timp să-mi dau seama că fiul meu se ocupa de trafic cu droguri. E trist, eu am luptat mereu împotriva drogurilor, pentru ca să-mi dau seama prea târziu că în propria mea casă se făceau astfel de abuzuri, a declarat Pele reporterilor după ce îl vizitase pe fiul său într-o închisoare din São Paulo. Naționala Japoniei este prima echipă care s-a calificat pentru campionatul mondial de fotbal ce va avea loc anul viitor în Germania. Calificarea survine în urma victoriei Japoniei în meciul cu Coreea de Nord, încheiat cu scorul 2-0.
Mulțumesc, Evelina Stoian. După ce s-a aflat ieri la Bruxelles, la sediul Uniunii Europene și al Alianței Nord-Atlantice, astăzi președintele moldovean Vladimir Voronin a avut convorbiri la Strasbourg cu președintele Parlamentului European Josep Borrell. Potrivit unui comunicat de presă al președinției moldovene, Voronin a solicitat urgentarea vizării planului de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană. Vizita reprezintă o nouă încercare a președintelui moldovean de a pleda pentru o apropiere mai rapidă și mai eficientă a Chișinăului de instituțiile europene și euroatlantice. Corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe, relatează și despre declarațiile făcute de Vladimir Voronin într-un interviu cu agenția Reuters cu ocazia vizitei sale la sediul Uniunii Europene.
Participarea președintelui Voronin la ședința plenară a Parlamentului European la Strasbourg a încheiat vizita sa la sediul principalelor instituții atlantice și euroatlantice la Bruxelles și Strasbourg. Ieri la Bruxelles, președintele Voronin s-a întâlnit și cu șeful diplomației europene, Javier Solana. Lui Solana, președintele Voronin i-a repetat dorința Moldovei de a include în formatul de negocieri în chestiunea transnistreană și Uniunea Europeană, pe lângă OSCE, Statele Unite, Rusia, Ucraina și România. Discuții similare a mai avut președintele Moldovei și la sediul Alianței Nord-Atlantice, NATO, unde el s-a întreținut tot ieri cu secretarul general al Alianței, Jaap de Hoop Scheffer. De fiecare dată, președintele Voronin a primit asigurări din partea tuturor responsabililor politici că aceștia și instituțiile lor doresc păstrarea integrității teritoriale a Republicii Moldova și rezolvarea conflictului din Transnistria. Modalitățile acestui sprijin european și euroatlantic rămân însă relativ vagi, după cum rămân vagi și modalitățile cooperărilor viitoare cu Republica Moldova. Motiv pentru care șeful statului s-a arătat relativ evaziv în chestiunea aspectelor concrete ale cooperării Moldovei cu NATO.
Da, noi am început, într-adevăr, eu am menționat 11 ani în urmă în calitate de parteneri pentru pace în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Acum trecem la etapa a doua de elaborare a planului mondial de parteneriat și conform acestui plan noi să activăm și mai departe. Dar pe urmă o să ne înțelegem cu conducerea Pactului Euro-Atlantic ce facem mai departe.
Pe mai departe, președintele Voronin mai urmărește și să obțină din partea Parlamentului European avizarea planului de acțiuni dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Moldova a început deja implementarea acestui document, creând în cadrul Parlamentului de la Chișinău o serie de grupuri de lucru pentru elaborarea legislației în domeniile prioritare ale planului de acțiuni. Tot așa, Moldova mai face parte cu drepturi depline din procesul de cooperare în Europa de Sud-Est, creat de Uniune, în special pentru abordarea situației din Balcani, dar în care Chișinăul a insistat să fie cooptat. Numai că, în situația actuală de criză în care se află cufundată Uniunea Europeană, sprijinul Bruxellesului rămâne mai mult formal și simbolic. Sigur, președintele Voronin a declarat astăzi agenției de presă Reuters că votul negativ în chestiunea Constituției Europene din Franța și Olanda nu va afecta integrarea europeană a Moldovei. În realitate, în condițiile în care se vorbește tot mai mult de posibilitatea amânării cu un an a primirii României și Bulgariei în Uniune, chestiunea integrării europene a Moldovei nu este câtuși de puțin o prioritate pentru Uniune, iar participarea europeană la integrarea Moldovei, în afară de sprijinul financiar deja promis, riscă să se mărginească la trimiterea câtorva observatori civili în Transnistria, lucru de altfel cerut de președintele Voronin. Din Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ieri, așa cum ați auzit, președintele Voronin a avut întrevederi la sediul NATO de la Bruxelles cu secretarul general al Alianței, Jaap de Hoopskeffer, solicitând un plan de activitate Moldova-NATO în cadrul parteneriatului pentru pace. Și tot la Bruxelles, președintele Voronin a înmânat o scrisoare din partea sa și din partea președintelui Ucrainei, Victor Iușcenko, coordonatorului politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana. Scrisoare în care se solicită sprijinul concret al Uniunii Europene pentru soluționarea crizei din Transnistria și, încă și mai concret, pentru securizarea frontierei moldo-ucrainene pe segmentul transnistrian. Radu Benea l-a întrebat pe analistul Nicu Popescu de la Universitatea Centrală Europeană din Budapesta cât de eficient și cât de mult se poate implica Uniunea Europeană în securizarea frontierei moldo-ucrainene și cât de rapid. Nicu Popescu.
La etapa actuală, Uniunea Europeană va intra în discuții interne privind modalitatea prin care va răspunde la invitația președintelui Iușcenko și Voronin, însă ar fi util ca Moldova să precizeze că Uniunea Europeană este acea instituție care este invitată. Există mai multe modele de implicare a Uniunii Europene și în următoarele luni probabil se va căuta să se răspundă la așa întrebări precum mandatul observatorilor internaționali vor avea funcții executive de a controla, de exemplu, mărfurile care trec prin acest hotar. Sau pur și simplu de a observa cum lucrează vame și ucraineni fără dreptul de a interveni în lucrul acestora. Mai există și întrebarea dacă observatorii internaționali vor fi staționați la toate punctele de trecere vamală sau doar la o serie din ele. O altă întrebare este dacă acești observatori vor fi staționați permanent la anumite posturi vamale sau vor apărea din când în când la anumite puncte de trecere vamală pentru a vedea cum decurge controlul frontierei.
Interesul Republicii Moldova, în opinia expertului Nicu Popescu, este ca misiunea internațională să fie permanentă la toate punctele de control de pe segmentul transnistrian de frontieră și să aibă și dreptul de verificare a mărfurilor introduse sau scoase din Transnistria, nu doar de observare a activității vameșilor ucraineni. Lucrul cel mai important însă, după părerea lui, este ca misiunea de monitorizare să fie a Uniunii Europene și nu a OSCE sau altor organizații în care Rusia ar putea bloca această inițiativă. Totodată, el a exprimat opinia că problemele interne ale Uniunii Europene, apărute după eșecul referendumurilor constituționale din Franța și Olanda, nu vor scoate de pe agenda Bruxellesului problemele de securitate regională, inclusiv cea a Transnistriei, pentru că problema Transnistriei este mai mult o problemă europeană decât una locală. L-a mai întrebat pe expertul Nicu Popescu ce ar putea însemna pentru Republica Moldova eventuala semnare a unui plan individual de acțiuni cu NATO de către Republica Moldova.
Acest plan de acțiuni, fără îndoială, va contribui la europenizarea Republicii Moldova, inclusiv prin contribuția la reforma sectorului de securitate în Republica Moldova și la procesul de democratizare. Or, acestea sunt și obiectivele planului de acțiuni Moldova-UE și de aceea este absolut logic ca Moldova să își intensifice cooperarea cu NATO și că această cooperare strânsă cu NATO va contribui și la apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Deci, într-un fel sau altul, Moldova trebuie să privească cooperarea și chiar integrarea în NATO și Uniunea Europeană ca două procese paralele, complementare și care se ajută reciproc.
Pe cât de conștient își asumă Chișinăul această nouă etapă de colaborare cu NATO sau speranțele autorităților moldovene sunt legate mai mult de soluționarea conflictului transnistrian? L-am întrebat pe expertul Nicu Popescu.
Conflictul transnistrian este o problemă pentru întreaga dezvoltare a Republicii Moldova și pentru reforma economică și pentru democratizare și pentru integrarea europeană și pentru niște eventuale eforturi de integrare a Moldovei în NATO. Totodată trebuie să ne dăm seama că din această cauză Moldova nu trebuie să se oprească pe loc pentru că există Transnistria. Din contra, Moldova trebuie să se miște accelerat înainte spre Uniunea Europeană, spre NATO, spre democratizarea internă și reforma economică și în acest sens această tracțiune de schimbări pozitive în Republica Moldova vor contribui la reglementarea transnistriană. Deci atunci când Moldova încearcă să lanseze anumite demersuri interne sau externe, nu trebuie să se gândească permanent la Transnistria ca o scuză. Transnistria nu mai este o scuză, iar Moldova trebuie să se gândească în primul rând la interesele cetățenilor care trăiesc pe teritoriul controlat de către autoritățile la Chișinău.
Cercetătorul Nicu Popescu de la Universitatea Centrală Europeană din Budapesta. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ce cred oamenii de pe stradă despre NATO? Ieri la Bruxelles, președintele Voronin declara că NATO nu mai este o sperietoare. Să ascultăm ce spun câțiva locuitori ai capitalei intervievați la întâmplare de corespondenții Europei Libere.
Într-adevăr, se vorbește mult despre aderarea sau nu a Republicii Moldova. Din câte știm, țara noastră se consideră un stat neutru, care nu se implică în careva conflicte. Dar deoarece pe noi în țară este conflictul transnistrian, nu văd careva minusuri în privința aderării Republicii Moldova la acest bloc.
NATO este o organizație nord-atlantică care militează pentru menținerea păcii în întreaga Europa. Cred că ar fi bine ca Republica Moldova să facă parte din NATO, însă, la momentul dat, Republica Moldova nu dispune de cele condiții. Până la NATO mai avem mult de lucru la noi acasă.
NATO este o structură militară europeană, dar care de fapt este condusă de americani. Scopul blocului acum este instalarea unor baze militare la hotarele Federației Ruse, Chinei și Indiei. Pentru Republica Moldova, cred că nu ar fi atât de rău să facă parte din NATO. Ne-ar ajuta și americanii, dar nu cred că trebuie să ne așteptăm la schimbări radicale.
Dumneavoastră, știți epigrama lui Efim Tarlapan despre Republica Moldova? Uite așa cum ne-a lăsat-o, pactul marelor intruși va intra și ea în NATO când intrava NATO în ruși. Cred că este foarte important, anume pornind de la considerentul că doar în așa mod vom putea scăpa de ocupația care este de aproape două secole la noi în Republica Moldova.
Cred că nu trebuie să aderăm la o organizație militară care a făcut atâta rău fostei Uniuni Sovietice. Țara noastră este foarte mică. Cred că țările membre ne vor înghiți.
Uniunea Europeană s-a auzit că asta pe noi ne interesează mult mai mult, unire cu Europa.
Pentru Republica Moldova este sens a ne alipi la blocul NATO, fiindcă o să avem o oarecare protejare de Rusia, dacă să vorbim așa corect. Și dacă o să ne alipim la blocul NATO, au să vină mai liber investițiile în Republica Moldova din partea țărilor europene. Cred că este sens.
Suntem așa o țară de săracă și nu mai trebuie că avem armata 14 și în dosul nostru, care ne apasă în fiecare zi. Avem atâtea probleme. Și ca să aderezi la NATO trebuie să fii pregătit. Încă e prea devreme. Atâtea țări membre sunt a NATO și vedeți ce se face. Noi suntem prea săraci și prea surprinși de alt. NATO, pentru niște țări care sunt bine dezvoltate, care au pus la un nivel destul de înalt armata lor, care au... Dar noi, ce, vă dați seama, singur, ce potențial avem noi? Într-adevăr, nu-i sperietoare, dar nici nu aș spune că e mai bine.
Eu am făcut serviciu în flota militară maritim-sovietică, am avut de face cu NATO până aici, cu corabile NATO, așa că știm și asta, așa și foarte bine, fenomenal ar fi.
Aderarea Republicii Moldova la NATO va ajuta cumva la soluționarea conflictului transnistrian?
Sunt crezut. Aici o să fie reacție promptă a Federației Rusiei, care nu o să fie de acord și o să fie pus la punct. Au noroc, nu-s de mine mai sus, că noi am cere, băi, încă mai insistent. O să ne ajute, nu că nu putem fără NATO, și fără NATO nu putem trebuie, dar o să ajute să soluționăm așa chestiuni care că noi am gata să zbucnească. Și Transnistria și poziția Rusiei față de noi și tot.
Opinii culese la întâmplare astăzi pe străzile capitalei Republicii Moldova de Ilona Spătaru. Mai mulți ascultători ai postului nostru de radio ne-au adresat întrebări pe tema retragerii trupelor rusești din Transnistria și despre cum ar putea fi obligată Moscova să-și respecte angajamentele internaționale asumate în urmă cu 6 ani la summitul OSCE de la Istanbul. Ascultați întrebarea.
Sunt Victor Moraru, satul Trinca, raionul Iedineț. Hotărârea Curții Europene Dreptului în privința grupului Lașcu, unde a fost învinuit în mare parte Rusia, poate servi de bază juridică pentru a impune Rusia să retragă armata. Dacă Rusia totuși nu vrea să-și retragă forțele armate pe teritoriul statului Republica Moldova, este în drept Republica Moldova să adreseze la un tribunal internațional, la o curte de justiție internațională, care în mod judiciar ar obliga Federația Rusă să-și retragă resturile armatei a 14 pe teritoriul țării noastre? Vă mulțumesc!
Radio Europa Liberă a pus această întrebare președintelui Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, avocatul Vitalie Nagachevski. Iată răspunsul primit.
Această hotărâre ar putea servi drept bază suplimentară pentru solicitarea onorării obligației Federației Rusiei, luate la summitul de la Istanbul din 1999, de a evacua trupele sale militare de pe teritoriul Republicii Moldova, trupe care staționează ilegal. Ca atare, hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului de una singură nu poate servi drept temei pentru a obliga Federația Rusă să-și retragă aceste trupe. Hotărârea ar trebui să facă parte dintr-un ansamblu de argumente ce urmează a fi invocate într-o determinare a Federației Rusă să-și retragă armata de pe teritoriul Republicii Moldova. În principiu, este așa o posibilitate de a declanșa un proces în această privință. Însă, cu părere de rău, nu sunt convins că guvernarea actuală va îndrăzni să pornească un astfel de proces. Și s-ar impune și o întrebare. Ce se va face, chiar dacă va fi adoptată o hotărâre împotriva Federației Ruse și Federația Rusă nu se va conforma acestea? Dar, în orice caz, consider că ar putea fi el început, deoarece în cazul în care se câștigă un astfel de proces, mai apare încă un argument într-o încercare a determinării Rusiei să evacueze armata de pe teritoriul Republicii Moldova.
Vitalie Nagacevski, președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, răspunzând întrebării ascultătorului nostru.
Consiliul de Securitate al Rusiei are un plan de măsuri pentru menținerea Republicii Moldova în sfera de influență rusească, care a și început să fie pus în aplicare. Scrie astăzi publicația de la Moscova Kommersant într-un articol cu titlul Planul Victoriei asupra Moldovei. Potrivit sursei citate, documentul ar defini scopul principal în felul următor, cităm: neadmiterea apropierii și mai puternice a Moldovei de Occident, a ieșirii ei definitive de sub influența Moscovei și înlăturarea pericolului de lichidare a prezenței militare ruse în Transnistria. În aceste scopuri, planul prevede, potrivit Kommersant, sporirea presiunilor comerciale, economice, politice și umanitare asupra autorităților moldovene pe diferite segmente. În particular, este recomandată blocarea periodică a exporturilor moldovenești către Rusia prin invocarea unor probleme de ordin tehnic, precum și expulzări ale moldovenilor aflați la muncă în Rusia. Concomitent, Moscova va căuta să obțină acordul Chișinăului pentru păstrarea actualului format al negocierilor de rezolvare a problemei transnistrene, pentru a nu exclude Tiraspolul de la masa de taratative, precum și pentru reorganizarea Moldovei după principiul statului federal în spiritul planului Kozak, respins în 2003 de către Chișinău. În contextul relatărilor despre discuțiile purtate ieri la NATO și Uniunea Europeană de președintele Vladimir Voronin, ziarul Kommersant susține că Moscova este îngrijorată de implicarea tot mai activă a Ucrainei în reglementarea problemei transnistrene și de sprijinul pe care l-a obținut planul președintelui ucrainean Victor Yushchenko, inclusiv din partea Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, scrie Kommersant, într-o convorbire telefonică recentă cu omologul său ucrainean Boris Tarasiuk, a cerut explicații în legătură cu informațiile că Ucraina ar intenționa să închidă segmentul transnistrian al frontierei cu Moldova, o măsură care, la Moscova, ar fi interpretată drept blocadă economică a Transnistriei. Dacă președintele Voronin, scrie Kommersant, nu va răspunde adecvat cererilor Moscovei, nu este exclus ca el să fie amenințat cu sancțiuni economice drastice, cum ar fi majorarea până la nivelul european a tarifelor la resursele energetice furnizate Moldovei de Rusia. Nu este clar dacă informațiile publicate de ziarul Kommersant sunt sau nu veridice și de ce ele au fost publicate tocmai astăzi. În orice caz, informațiile nu apar și în alte medii rusești, iar Kommersant citează doar surse anonime. Vă mai adăuga totuși că în timp ce președintele Vladimir Voronin se afla ieri la cartierul general al NATO cerând un plan special de colaborare cu Alianța Nord-Atlantică, la Moscova șeful Consiliului de Directori al Gazpromului, Alexandru Ryazanov, declara la o conferință de presă că gigantul rus planifică să înceapă de anul viitor livrarea gazelor naturale către Moldova la un preț dublu la nivelul țărilor europene, de aproximativ 150 de dolari pentru 1000 de metri cubi față de 80 de dolari pentru 1000 de metri cubi în prezent.
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători la care ne puteți transmite mesaje și adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792-Chișinău, 204-792-Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere. Semnificațiile unei vizite se intitulează analiza semnată astăzi de scriitorul Vitalie Ciobanu, analiză în care sunt puse în context câteva dintre declarațiile făcute la Chișinău de miliardarul și filantropul american George Soros. Declarații ce se referă și la Transnistria și la noua orientare a politicii externe a Moldovei. Vă invităm să ascultați opiniile analistului politic Vitalie Ciobanu, precizând că e numărat și ale postului nostru de radio.
George Soros este o personalitate cu mare influență în Europa Centrală și de Est. El a împânzit fostele țări comuniste cu o rețea de fundații care s-au ocupat asidu de promovarea democrației și a principiilor societății deschise. Această activitate însă nu a fost văzută peste tot cu ochi buni. Unele guverne l-au acuzat pe filantropul american că pregătește acțiuni subversive și chiar lovituri de stat. Dictatorul Lukashenko a izgonit fundația Soros din Belarus, iar decizia de a se retrage din Rusia a luat-o însuși miliardarul american, după ce a înțeles că această țară lunecă, la rândul ei, către un regim politic autoritar, certat cu libertățile democratice. Scurta prezență de săptămâna trecută a domnului Soros în Moldova a marcat o interesantă schimbare de atitudine a acestuia față de guvernarea de la Chișinău și față de președintele Voronin, pe care evitase să-l întâlnească acum 3 ani, când vizitase Moldova. Motivele acestei reticențe erau cunoscute. Presa oficială publicase o serie de atacuri înverșunate la adresa fundației Soros, parte a campaniei antioccidentale a Partidului Comunist din acea vreme. Azi, Moldova pare să fi intrat pe drumul cel bun. Există un plan de acțiuni încheiat cu Uniunea Europeană. Chișinăul dorește relații mai strânse cu NATO. Deși nu-și ascunde dezacordul față de unele politici ale administrației de la Washington, George Soros susține ideea președintelui Bush cu privire la nevoia de a sprijini cauza democrației oriunde în lume. În cazul particular al Moldovei, miliardarul american, aidoma administrației de la Washington, salută cursul democratic și pro-occidental proclamat de actuala guvernare. Ar fi bine ca intuiția faimosului om de afaceri să nu-l înșele și ca noua strategie a fundei pentru Republica Moldova, implicând și susținerea eforturilor guvernamentale pe linia integrării europene, să dea rezultatele scontate. Domnul Soros a recunoscut în cadrul unui interviu televizat la Chișinău că, deși îi plac revoluțiile declanșate în numele unor cauze nobile, este mai degrabă adeptul unei dezvoltări graduale, adeptul evoluției, nu al rupturilor bruște. Oricât de spectaculoase ar fi secvențele televizate cu mulțimi fluturând steaguri portocalii și intonând imnuri ale libertății victorioase, inevitabil vine o a doua zi, în care trebuie să vezi ce pui în locul dictaturii pe care ai înlăturat-o. Avântul maselor trebuie canalizat într-o albie a construcției, a remarcat George Soros. Ori pentru a realiza un stat de drept și o economie performantă, îți trebuie instituții puternice. Entuziasmul popular nu e suficient. În Republica Moldova nu s-a produs o explozie a străzii. Aici, politicienii aflați la putere au ales să-și schimbe azimuturile politice. Au făcut-o, cum bine se știe, nu din convingere, ci din oportunism. De aceea a mizat pe fluiditatea unor conjuncturi, ca în Moldova, din punctul de vedere al unui investitor occidental, este uneori mai riscant decât a acționa pe un teren viran, spălat în prealabil de valul unor revolte populare. Pornind de la această constatare, aș observa că vizita lui George Soros la Chișinău a punctat 2 aspecte esențiale, care se cuvine să dea de gândit tuturor. În primul rând, e vorba de rolul presei și al societății civile ca regulatori și cenzori ai deciziilor politice. Activitățile fundației Soros în Moldova, rețeaua de ONG-uri pe care le-a creat, ca și programele altor instituții occidentale derulate aici, au vizat cultivarea spiritului civic, transformarea cetățenilor din receptori pasivi ai politicilor guvernamentale în agenți activi ai propriului destin. Nimeni nu poate avea ultimul cuvânt cu privire la calea pe care o va urma o națiune, o societate, a subliniat pe bună dreptate în interviul amintit filantropul american. Destinul colectiv într-o democrație este rezultanta unor dezbateri publice și al competiției libere, ce angajează diferite opinii și puncte de vedere. Cealaltă problemă, pe care a remarcat-o domnul Soros la Chișinău, o reprezintă lipsa crasă a informațiilor despre Republica Moldova în Occident, în speță în Statele Unite. Pentru a-și găsi medicamentul, suferințele Moldovei trebuie mediatizate prin articole, studii specializate, statistici, prin campanii de promovare în limbi de mare circulație. Nu e suficient să știi la tine acasă că ai dreptate. Mai trebuie să-i convingi și pe alții că adevărul e de partea ta, dacă dorești să fii ajutat. În caz contrar, vei auzi eterna replică, politicoasă, dar fermă. Ne pare rău, dar nu suntem interesați de Republica Moldova. Încercați în altă parte. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin...